Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Pues no, no ha habido sorpresa, más que nada porque no se esperaba. Y el Partido Socialista ha comunicado a los cuatro concejales díscolos del Grupo Municipal en el Concello Compostelano que les expulsa del partido. A Mila Castro, Mercedes Rosón y Marta Álvarez se les achaca negarse a nombrar al portavoz municipal aprobado por la dirección local del partido, o sea, Sindo Guinarte. Mientras que a Gonzalo Muiño se le atribuye su rechazo a acatar la resolución del expediente y permanecer en el cargo de portavoz en contra del criterio del partido. Tienen un plazo de 10 días para recurrir y el secretario municipal del Concello Compostelano deberá dirimir si la medida ya es ejecutable, aunque fuentes de la dirección local creen que el paso de estos cuatro ediles al grupo de los no adscritos no será para el próximo pleno en el que, o por cierto, se somete a aprobación inicial el presupuesto de la ciudad para 2025. Y eso abre la incerteza de ver qué postura van a mantener los dos concejales que van a quedar fieles al partido y que se van a quedar solos en el grupo municipal porque al menos su abstención es vital para que Goretti San Martín vea aprobadas sus cuentas. En esas tenemos entretenida la ciudad, mientras los problemas se acumulan, como los de la inseguridad ciudadana en el barrio de Santa Marta, que provocó una multitudinaria asamblea ayer y que ya está propiciando que Concello y su delegación del gobierno se reúnan mañana. Miriam Louzao es portavoz del Ejecutivo Local Compostelano.
Este mesmo mércores hai unha reunión coa subdelegada do goberno e coa comisaria da policía para seguir tratando este asunto e seguiremos reuníndonos e tratando esta cuestión todas as veces que faga falta para poñer enriba da mesa todas as solucións precisas para poder paliar esta situación.
Y desme permitir que saude a un veciño de Santa Marta que dos veciños que están empurrando para que coido no vindeiro mes de marzo se configure xa esa plataforma que onte tivo ese importante punto de arranque con esa asamblea multitudinaria alrededor de 300 asistentes o que dá boa conta desgraciadamente do problema que viven os veciños desta e outras zonas de Santiago con esta inseguridade cidadá que provoca o tráfico de drogas nos seus barrios. Veciño de Santa Marta, imos manter aí o anonimato. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Desgraciadamente, temos obrigados a manter o anonimato porque nos sentimos un pouco intimidados pola situación.
E nos respetamos.
Non queremos facelo.
Respetámolo porque aquí, cicáis esto xa unha das cousas fundamentais do que o resto da cidade temos que saber. Vostedes, medo.
Sí, é unha desgracia que hai alarma, hai temor, estamos intimidados por unha situación marginal de criminalidade, de narcotráfico, a xente ten que sabelo, isto é un lugar, pues, o mellor un pouco alleo que a vida do centro da cidade, pero aquí estamos un centenar de veciños, 200, 300, 400, moi preocupados pola situación, e obrigados a dar a cara porque estamos vendo que estamos percibindo que hai unha certa pasividade por parte das administracións e das institucións que precisamente tiñan que estar encargadas de protexernos, non sairnos a peito descuberto.
Por que crees que sea esa situación? Por que crees que se normaliza unha normalidade como é que centos de veciños vivan con medo?
Evidentemente, para calquera xestor público ou político, isto é unha auténtica vergoña. Como comentaba, uns narcotraficantes, por poderosos que sexan e que nos intimidan, non poden someter a toda a ciudadanía, non poden someter a todo un barrio o seu dictado. E é así como nos sentimos. Que percibimos, e un pouco arriscado decirlo, tampouco me quero meter onde non me chama, que hai un certo consentimento, isto non é novo, isto é algo que se ven vivindo dende hai decenas de anos, e parece como que se chegou a unha situación de normalidade e de falta de preocupación. E entón, pois, como o problema está reducido a esta parte, ata agora, por así decirlo, non éramos moi, moi bravos, parece que se consiente e nós non queremos vernos obrigados a continuar vivindo así, por moito que nos custe, por moi difícil que sexa, porque eu vivo moi cerquiña, non? Ter estas persoas casi mirándote os ollos, non? casi ameazándote de alguna maneira.
Nese punto de venda de drogas do Banco do Pobre, que evidentemente todo mundo é consciente e sabedor de onde está o que se produce nesa zona dende hai décadas, como dicías ti. Cicáis o máis importante da Asamblea de onte foi amosar públicamente canta xente está farta xa de padecer esta situación?
Mira, cando se xuntan voluntariamente 300, 400 veciños sin estar impulsados por ningún partido político, sin estar concentrados vendo un partido de fútbol, por exemplo, que se entendería esa multitude, é porque hai unha grande preocupación no barrio e hai un nivel de fartazgo absoluto. Como decía e reitero e desgraciadamente volvo a afirmar, temos medo, pero non tanto medo como para non xuntarnos dunha vez e decir somos máis, temos a razón, somos cidadáns libres e temos dereito á seguridade. E iso que quixemos poñer de manifesto simplemente con un arranque na Asamblea, porque a nosa intención é perseverar e pedir aos poderes públicos, ás administracións, sin señalar a culpa da alcaldesa. Nos queremos que a delegación do goberno, que ten competencias en seguridade, que o Concello de Santiago, que ten competencias en limpeza, en saúde pública, e que a propia Xunta de Galicia, que ten aquí o edificio emblema da saúde pública, que o Hospital Xeral, que nos reciban, que se interesen e, sobre todo, e ante todo, que nos ofrezan solucións, porque das palabras estamos cansos. A nosa reivindicación é moi nítida e moi, moi clara, moi fácil de entender. Queremos que se desmantelen os puntos de tráfico de droga e, basicamente, os que temos diante. Así, a organización, coñecida popularmente como Banco do Pobre, o mercado da droga principal de Santiago. Sabémolo nós, vémolo, asistimos día a día e saben as institucións. E, como decías ti, consentir isto e determinar que isto é o normal é inaguantable, insoportable, e nos rebelamos contra iso.
Algo se está a mover. Mañá temos unha reunión entre a alcaldesa e a su delegado do goberno na provincia da Coruña. Algo se está a mover en esas administracións, máis aló de prometer, como dicías ti, plans globais dos que, cicais, estades un pouco fartos de escoitar, porque son a medio longuísimo prazo e vos o que queredes é solucións. Velaí a miña derradeira pregunta. Cales son os pasos que ides dar? Cando tedes pensado configurarvos como plataforma veciñal? Sobre todo, cara, onde van a ir esas reclamacións?
Sí, agora, visto o respaldo social, que era fundamental, non saber que non estamos sós, pois unha dúzia de persoas, a intención é pois, crear un pequeno grupo xestor, un grupo de traballo, como se decía aí na reunión, e a primeira petición é que nos reciban as institucións, evidentemente, estamos ratificados, non, por este éxito de convocatoria, non somos catro, somos moitos, ou representamos a moitos, por así decirlo, e nos gustaría, pues, propiamente, que hasta as institucións responsables se dirixiran. Igual que contactaches comigo, podes contactar con moita xente, poden atoparnos en quen somos, e se dirixan a nós xa voluntariamente, porque se non o fan, nós evidentemente solicitaremos esas reunións. Si nos vemos obrigados a ir máis alá, faremos unha movilización maior, solicitaremos signaturas, queremos que isto teña un número importante de persoas que o respalden, e non imos exercer a violencia, al tranquilo todo o mundo, que non somos cidadáns pacíficos e prudentes, pero buscaremos maneiras de facernos visibles e seguiremos pedindo que isto finalice unha vez.
Pacíficos, prudentes, pero reivindicativos, que unha cosa non ten que ver ca outra. Querido veciño de Santa Marta, fuches moi amable, moitísimas grazas e parabéns polo paso dado.
Moitas gracias a vos por darnos voz.
Que sorte.
Ata pronto.
En fin, es la situación que tenemos en la ciudad. Abrimos nuestro WhatsApp, nos llegan varios mensajes al 650-54-53-51 que yo creo que merece la pena comentar. En uno dice, el trabajo de jardineros y basureros deja bastante que desear, salvo honrosas excepciones. Bueno, una opinión bastante extendida, salvo donde esas honrosas excepciones hacen que la ciudad, bueno, esté limpia y los jardines, que yo creo que están bien cuidados en general, pero bueno. Y nos manda otro amigo WhatsAppero unas fotos de cómo está quedando el carril bici que el concello ha pintado entre el auditorio de Galicia y que llega hasta Xoán 23. Bueno, no exactamente, porque se acaba un poco antes de llegar arriba del todo, hay que incorporarse de nuevo a la calzada, aunque si la chapuza fuera poca en ese tramo, dice este oyente, lo peor está en la subida a San Caetano. Las imágenes de cómo está quedando eso son de verdadera chapuza, porque el carril bici se ha quedado a la derecha entre los coches y la acera, e incluso hay que pasar por encima de las alcantarillas. Y nos dice quién es el responsable de esta actuación, pues es el Concello de Santiago. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que...